сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Мінекей осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Және журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші деген хабарларды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстандағы мектептерде орыс әдебиеті пәнінің керегі қанша? Бұл сұрақты республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевқа қойды. Дос Көшімнің арнайы жазған ашық хатында сіздер әлем әдебиетіне бастарыңызды бұрмай, қазақ жерінде тұратын бір ғана диаспораның әдебиетін жеке оқыту арқылы қазақ ұлтына және оның болашағына орны толмас қиянат жасап отырсыздар делінген. Саясаткердің пайымдауынша мектеп оқушыларына бір ғана орыс халқының әдебиеті емес, әлемдік әдебиет оқытылуы керек. Ал Қазақстандағы орыстар қауымдастығының өкілдері бұл пікірге үзілді-кесілді қарсы. Қауымдастық басшысының сөзіне қарағанда, орыс әдебиетінен бастарту қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениеттен бастартумен тең екен. Ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутайға беремін.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстан мектептерінде бір ғана орыс әдебиеті пәнімен шектелуге болмайды. Тәуелсіздік алған Қазақстанның жастары бір елдің ғана емес, әлемнің әдебиетін танып білуі керек.
Біз жеке ел болдық, бұрынғы метрополияның әдебиетін бәріне оқытатыны белгілі тұғын кеңес үкіметі кезінде. Ол уақытта шынында 15 республиканың әдебиетін оқуымыз керек еді бізге. Бізге орыс әдебиетін ғана берді. Біз соныменен не дейміз, бір жарты шеке болып қалдық та, басқа нәрсені білмей. Ал қазір көзқарасымыз кеңею керек, таным кеңу керек. Біз жаңа өркениетті елдердің қатарына қосыламыз деп жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. Талайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулер нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан Дос Көшім өз ұсынысына қарсы жандар кемде-кем дегенді айтады.
Бұл жөнінде менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таң қалдырып отыр да.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Дейді Юрий Бунаков. Оның пайымдауынша, қазіргі таңда Қазақстандағы орыс тілді азаматтардың құқы аяқ асты болып жатыр. Оның бірден бір дәлелі жуырда ғана үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізгендігі. Қазақстанның ата заңының 7-ші бабында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп көрсетілген. Осыны негізге алған Юрий Бунаков, Кәрім Мәсімов бұл әрекетімен конституцияны бұзып отыр деген ойда.
Это грубейшее нарушение конституции.
Дегенмен саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанда белгілі бір ұлттың, оның ішінде орыс ұлтының құқы бұзылып жатыр деген бос сөз деген пікірін білдіреді.
Бұл байбалам салу баяғыдан келе жатқан мәселе еді, және осы байбалам тоқтамайтын айдан анық. Және ең қызығы бұларда белгілі бір дәлелді нәрсе жоқ та, мынандай нәрсеміз құрып кетті, мынандай нәрсеміз бар деген. Бұл бүкіл дүние жүзіндегі болатын нәрсе бізде болып жатыр. Бүкіл дүние жүзінің заңдарына сәйкес мемлекеттік тілде өткізілуге тиіс нәрсе өткізілуі керек, біз өткізілмей жатыр. Қайта біз байбалам салуымыз керек. Және бұлардың байбаламдары көбейген сайын мен қуанамын. Себебі бұл байбалам бұлардың дәрменсіздігін көрсетеді. Бұлардың күндерінің өтіп бара жатқанын көрсетеді.
Қазақстандағы мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиеті пәнінің ертеңгі жағдайы қандай болмақ деген сұрақпен Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілдері әзірге ешқандай түсініктеме бере алмайтындықтарын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыра отырсақ, саясаткер Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Шынымен де бір ғана ұлттың әдебиетінен гөрі әлем халықтарының әдебиетін оқыған дұрыс па? Мүмкін қазіргі мектептерде қалыптасқан бағдарламаға еш өзгерістің қажеті жоқ болар. Осыған байланысты тілшіміз Мәншүк Асаутай Алматы тұрғындарының пікірін білген еді, енді тілшіміздің хабарына ден қойыңыздар.
Республика мектептерінде қазақ әдебиетімен қатар жүргізілетін орыс әдебиеті бүгінгі қазақстандық жастарға қаншалықты керек дейді саясаттанушы Дос Көшім. Ол қазақ жастары жан-жақты білім алу керек деген ойда. Алайда Алматы тұрғындарының бірі Сабырбай Молдабековтің сөзіне қарағанда, жалпы білім беру саласында қазақ халқына жақын әдебиеттердің бірі осы орыс әдебиеті. Сондықтан бұл пәнді мектеп бағдарламасынан алып тастаудың қажеті шамалы.
Шетелдің мәдениетін үйренем деген адамдар болса, ол сол салаға түскендер. Мысалы, филологтар, мысалы, тағы басқа ғалымдар, гуманитарий дейді ғой. Солар үйренсін. Ал бізге, мынау мектептегі өте қажет деп ойлаймын. Ол орыс әдебиетінің бізге де ықпалы болған уақытында. Біздің көп жазушыларымыз, мәдениет қайраткерлеріміз, ғалымдар мысалы, бәрі Ресейде оқытып қой уақытында.
Десек те сұхбаттасымыз әр халық ең алдымен өз мәдениеті мен әдебиетін білген жөн екендігін айтады.
Алдымен өзіңді сіле, өз әдебиет, өз тарихын білу керек. Біздің қазақтың тарихы бұлыңғыр ғой, белгісіз ғой мысалы. Ана заман дейді, мына заман дейді, жалпы тарих. Ол не деген сөз жалпы? Жалпы нақты тарих жоқ. Жалпы тарих бар қазақтың тарихы. Институтта болды ғой тарих институты, солардың жазғандар. Оны оқысаң еш тартып оқымайсың. Мен айтып отырмын ғой, өзіңден бастап. Алдымен қазақ әдебиетін біліп ал. Одан кейін орыстығын біліп ал. Шаман келсе ары қарап оқи бер. Ешкім қарсы емес. Ғылым, білім шексіз ол.
Ал алматылық студент Саматтың пікірінше, 2010 жылы республикадағы барлық іс-қағаздар мемлекеттік тілде жүргізілетіндігін ескеретін болсақ, мектеп бағдарламасында да өзгерістер енгізілген жөн деген пікірде.
Оған түк қарсы жоқ, керісінше қолдаймын. Себеп өткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеген. Дұрыс.
Ал гуманитарлық жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Маринаның пікірінше, орыс әдебиеті әсіресе постсоветтік мемлекеттердің азаматтары үшін өте жақын әрі қызықты. Мүмкін сондықтан да болар, орыс әдебиеті қазір әлемге танылған дейді сұхбаттасымыз.
Для постсоветских людей русская литература, она ближе, она интереснее и она во всём мире уже признана.
Марина сондай-ақ қазақ және орыс әдебиеті өзара өте ұқсас екендігін де айтады.
Вот мы казахскую проходили, и было очень интересно, когда мы сравнивали, очень похожие были мысли писателей, поэтов.
Ал Лаура есімді бойжеткен дәл қазіргі таңда орыс әдебиетінен гөрі әлем әдебиетінен дәріс алған дұрыс деген пікірде.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәрінен керек сияқты. Орыс әдебиетін ол тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, әлем дүниежүзі әдебиетін меңгергеннен соң біздің оқушылардың ой өрісін дамытады.
Екі баланың анасы Мақпалдың пайымдауынша, баланы жастайынан әр саламен қызықтырған жөн. Сондықтан ол мектеп бағдарламасында қазақ, орыс және әлем әдебиеттері болған дұрыс деген пікірде.
Шетел әдебиеті мен орыс әдебиеті бірге жүрген дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазіргі жастардың болашағы, мысалы, қазақ тілі, шетелше, қазіргі нелер солай жүргелі жатыр, мысалы. Сол үшін енді бірге жүрген дұрыс деп ойлаймын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, саясаткер Дос Көшімнің ұсынысына қатысты алматылықтардың пікірі міне осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Мұңғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди алемде орун алып жаткан өзгө де ийгилүү кабарларды эсиңизге салып отурайын. Жаңы өзенде аштык акциясын өткөзгөн жумушчулар заң орундары күч көрсөткөнүн айтады. Казакстан Грузиядагы НАТО жаттыгууларына катышпайтынын расмий мәлімдеді. Кытай менен Ресей мунайга катышты келисим жасады. Кыргызстанда азаттыктын кыргыз тилиндеги кабарларын коргайтын козголоңуз курулду. Кыргыз депутаты Санжарбек Кадыралиевтин өлүмүнө катышты күдүктү усталды. АКШ менен Тажикстан тасмал келисимине кол койду. Оңтүстүк Осетия ресмилери Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун бир катар бакылоочуларын камоого алды. Бириккен Улуттардын бас хатчысы Пан Ги Мун өзүнүн Махмуд Ахмадинеджаддан көңүлү калганын айтты. АКШ менен Евроодак Иранды американдык журналисти босатууга чакырды. Әуе толқынында Азаттык радиосы. Қазақстанда мүгедектерге қоғаммен араласуу үшін жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмаған. Бұл жайлы радиомыздың тілшілеріне Алматыдағы бірқатар мүгедектер шағымданған болатын. Ал құқық қорғаушылар болса, мүгедектер туралы заңға өзгертулер енгізбес бұрын қоғамның оларға деген көзқарасын түбегейлі өзгерту қажет деп есептейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Әлима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздері де істеріне немқұрайлы қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген, жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек, бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропатолог толықтымыз ондайлар тапшы.
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қанша мазап десеңші дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыста ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғың істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, соны шығарып салып, мысалы бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен әйтеуір горе пополам, шын айтқан кезде бір арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, өйтпейді деп, ол әрең дегенде не деді?
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандарда жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
Көнесе енді біздің көзіміз нашар көргендіктен гуманитарлық сабақтарға жақсымыз. Ол сабақтардан енді қиындық бұл тудырмайды. Мен экономика факультеті болғандықтан көбінесе математика жағы көп болады и бізге тақтадан көрінбейді. Кітапханада шектеулі, көбіне тек қана сол оқырман несінде ғана сол жерге оқуға ғана рұқсат беріледі. Ал былайынан үйде дайындалып дегендей солай ондай рұқсат жоқ.
Дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл тұста мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Біріншіден, мүгедектердің құқығын қорғау. Бізде әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Бізде мүгедектердің құқығы заңнамалық тұрғыда қорғалмайтыны былай тұрсын, кемсітуге қарсы заңнама не болмаса институт жоқ. Мүгедектер әрбір қадам бастан сайын кемсітушілікке кез болады. Ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін көшені кесіп өтсе де, дүкен араласа да, олардың жұмысқа орналасуы да басқа мәселе. Мүгедектер жұмысқа орналасу үшін өтініш берген кезде өзгелер сияқты құқыққа ие болулары керек. Яғни біз мүгедектердің құқығын айтпас бұрын оларды дискриминациядан заңнамалық тұрғыда қорғауымыз керек.
Дейді Евгений Жовтис. Дерек бойынша Алматыда 40 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстанда интернетти реттөө тууралуу заң жобасы интернеттеги сөз бостандыгын шектейди жана Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун талаптарына карама-кайшы келеди. Мындай кортундуну аталган уюм жанындагы демократиялык институттар менен адам укугу боюнча бюронун сарапчысы Андрей Рихтер жасап отур. Ал журналисттик өкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү болсо, аталмыш заң жобасына катышты усунуш чагымдарын айтып, дүйшөмбү күнү президентке үндөө жолдоду. Тақырыпты Мақпал Мұханғызы жалғастырады.
Интернетті реттеу туралы заң жобасының парламентте жатқанына 3 армай болды. Десе де аталмыш заң жобасына қатысты мамандар әлі күнге дейін ортақ пікірге келе алмауда. Өткен аптада Интерфакс Қазақстан агенттігі заң жобасына қатысты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы демократиялық институттар мен адам құқығы бойынша бюроның сарапшысы Андрей Рихтердің пікірін жариялаған болатын. Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіні белгілі заң жобасы форум, блог, чат, тағы басқа интернет ресурстарды баққа теңестірмек деген мен қауіп туғызат. Блог авторлары мен чатта жазылған пікірлерге журналистік дәреже беріп, барлық интернет ресурстарын ақпарат құралына теңеу интернетте сөз бостандығын шектеуге алып келеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі ретінде Қазақстанның міндеттеріне қарама-қайшы келеді, деді Андрей Рихтер. Ал заң жобасын талқылауға қатысқан елдегі бірқатар журналистік және үкіметтік емес ұйым өкілдері өздерінің ұсыныстарын заң жобасын жасаушылардың тыңдамағанына наразы. Ұсыныстарының ең болмағанда қарастырылатынан үміт үзген олар дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу әзірлеп ашық әңгімеге шақырды.
Все наши предложения по регулированию спорных вопросов.
Парламентте жатқан бақ туралы заңдағы даулы мәселелер мен бірқатар басылымдарға жүргізіліп отырған қуғын-сүргінді тоқтату туралы айтқан ұсыныстарымыз еш нәтиже берген жоқ. Журналистердің үнін депутаттар да, шенеуніктер де атқарушы органдарда естімей отыр. Сонымен қатар Қазақстандағы ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылыққа жол бермеу мақсатында айтылған халықаралық ұйымдардың да үндеулері жоққа шығарылып отыр. Бұл биліктің Қазақстандағы сөз бостандығында диктатура орнатуына алып келеді, деді журналистер алдында үндеуді оқып берген «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. «Жасалыш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, егер аталмыш заң жобасы қабылданатын болса, онда елде бірде-бір тәуелсіз басылым қалмайды.
Таяуда «Жасалыш» газетінде бір адамның жазған пікірін бойынша соның адресін бізге іздеп келді. Мына адамды табыңыздар. Бұл ұлтаралық араздықты қоздырып отыр деп. Әйтпесе өздеріңіз жауап бересіздер дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, редакция күніне 10 шақты, 100 шақты хат келеді. А сол хатта жазған адамның хатын жолдан ұстап алып, мынау хатта осылай деп жазыпты деп сол үшін соттаса қалай болады? Мына интернеттегі түсініктемелерге берілетін жағдай да сол.
Қазақстандағы ақпарат құралдарына заңнамалар арқылы жасалатын қыспақты сынаған Рысбек Сәрсенбайұлы заң бойынша журналистердің қылмыскер атану оп-оңай деді.
Қазақстандағы заңдар және Қазақстандағы заңдардың қолданылу жағынан алғанда осылай демеске амалымыз жоқ. Келген журналисті жала жапты, ар намысына тиді, тағы басқа деп апарып түрмеге отырғызып салу оп-оңай. Біз бұлар адамынау ақиқатты айтатын, соны үшін қылмыскер саналатын қоғамда өмір сүріп отырғандықтан бұған осы қатқа қол қойып отырған 15 адам ғана емес, бүткіл Қазақстанның журналистер қатты алаңдауы керек. Бізде жасалып жатқан заңдардың барлығы да белгілі бір саяси тапсырыспен, белгілі бір саяси тапсырмамен соның негізінде жасалады.
Ал заң жобасының авторлары болса, бұл өзгертулер жеткілікті дәрежеде либералды деп есептейді. Мәселе біздің интернетті бақылауымыз туралы болып тұрған жоқ, ақпаратты реттеудің белгілі бір формасын енгізу туралы болып отыр. Мұндай нормативтік база көптеген елдерде қабылданған деген еді өткен аптада ақпараттандыру және байланыс агенттігінің басшысы Қуаныш Бегесекеев. Журналист Камшат Тасболатова сайлау туралы, бақ туралы, тағы басқа саяси мән-маңызы басым заңдар дін мен интернетті реттеу туралы заңның көлеңкесінде қалып қалғанын айтады. Бұл билік иелерінің Еуропа сарапшыларының назарын аудартудың амалы дейді.
Біздің сайлау туралы заңымызды, саяси партиялар туралы заңымызды соңғы кездері тасада қалып бара жатыр. Бұл тұста мына діндер туралы заң мен интернет туралы заңның дабылы мен дүбірі басым болғаннан кейін халықаралық сарапшылардың көзіне де осы заңдардың шығу көбірек түсіп тұрған сияқты. Әрбір заңның өз мән-маңызы бар, бірақ ОБСЕ-ге төрағалық тұсында бізге 4 заңның қабылдануы міндет деп саналады.
Дерек бойынша Қазақстанда интернетті қолданушылар саны соңғы 3 жылда 2%-дан 14%-ға дейін артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатса, интернетке бақылау қою қажет пе, қажет емес пе деген сұрақ төңірегінде Азаттық радиосы сауалнама жүргізген болатын. Онымен өзіңізді қысқаша құлақтандырудан кейін таныстырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатса, интернетке бақылау қою қажет пе, қажет емес пе деген сұрақ төңірегінде көпшіліктің пікірін біліп көрсек. Ол турасында тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы хабар әзірлеген болатын, енді сол хабарға құлақ түрсек.
Интернетті ретке келтіру сарапшылар арасында ғана емес, қарапайым халық арасында да қызу талқылануда. Мәселен, алматылық тұрғын Айнаш Түрібай қызы интернетте болып жатқан кикілжіңдерге қашан тосқауыл қойылатынын күтіп жүрмін деген пікір айтты.
Қандай тақырыпта болса, мәлімет алуға болады, бірақ кейбір сайтқа кіргенде жасырын түрде, мысалы, маған қажетті болып тұрғандай болады да, ал ішінде ұят нәрселер де болуы мүмкін. Жатапты шығару үшін, өлең шығару үшін алма цензурадан өтеді ғой. Цензура деген жоқ деп есептеймін. Сол интернетті біраз сарамандап, тазартып, қолдануға болады. Жалпы қолдануға өте қажет, әр сайтты, әр бізге беріп жатқан жаңа мағлұматты тексеру керек. Плагиатпен айналысу да мүмкін. Барлығын жою үшін жаңа өзінің нақты эксперттер болу тиіс.
Сондай ақ Төребекова Насиба, интернетте жалған ақпараттар көп. Ол жөнінде газеттен де оқып, хабардан да тыңдап жүрмін дейді сұхбаттасымыз.
Өткенде мен бір әнші Мадина Садвакасованың бір интервьюін оқыған кезде, ол айтады, менің атымнан біреулер сөйлесіп жүр екен дейді да, кәдімгідей. Ондай да бір нелер болып жатыр қазір. Түсініспеушіліктер болып жатыр да. Оның бәрін әрине алдын алу керек, қарастыру керек шығар. Осындай сияқты кикілжіңдер болып жатады да интернет барысында.
Мырзабек Нәсіпхан есімді жас жігіттің интернетке отыру мүмкін еместігін жасырмады. Ақпаратты алған жағдайда бойымды бір күдік билеп тұрады дейді.
Кейбір ұлттың мүддесін ойламайтын да ойлайтын нәрселер бар. Ол қарама-қайшылық та. Әр нәрсе егізден ғой мысалы, жарық, қараңғы, қара, ақ деген секілді. Бұда да сондай. Бір жағынан басым жағы жақсы жағы көп болғанмен, енді бір жағынан оның керісінше жаңағы жаман жағын пайдаланып кететін адамдарға да сондай қолайлықтар туылып жатады. Сондықтан интернеттің енді мен екі түрлі жақтан қараймын. Бірақ та көп адамдар әдетте қарап тұрсаңыз, интернеттегі барлық нәрсені дұрыс деп және дұрыс бағалап қарайды. Осының ішіндегі айтылған сөзге, ойға бәріне мүмкіндігінше сенуге тырысады да, бірақ та бүтіндей оған беріліп кету менше қате. Өйткені оның екі түрлі көзқараспен және солай қабылдау керек. Біздің идеямызды дұрыс жаққа шығармайды.
Интернет табыс табудың көзі екенін ұмытпауымыз керек. Қазіргі таңда ақша үшін көп азаматтар ештемені елемейді. Мысалға интернеттегі ұятсыз жағдайларды жасөспірімдер де көріп жүр. Өйткені ақшасын берсең бәрі мүмкін дейді келесі сұхбаттасымыз Кәрібеков Әкімбек.
Интернетте жалпы осы экранда жаңағы жалаңаз қыздар осы көп нелер қояды да, осында негізі бұл да нелер қоймаған дұрыс деп ойлаймын. Потому что қазіргі жастар енді 5-ші класс, 6-ші класс оған кіреді, соны көреді, бір қызық деп соған кіріп, жаңағы кіріп кетіп, бір қарзарға батып кетеді. Мысалы, бұл ойлаймын, бір әдейі істеп қойған, өзіне бір табыс табу үшін істеп қойған деп ойлаймын.
Интернет дегеннің өзі адам баласының ойлап тапқан ең үлкен табысы. Жалған ақпарат болсын немесе біз менталитетімізге қарсы болсын, бәрібір интернетте жүруі тиіс. Интернетті ретке келтірудің қажеті шамалы дейді Сәкен есімді азамат.
Себебі жастар әрдайым ол өзінің мәлімет керек мәліметтерін ала алады, және классикалық немесе әртүрлі жанрдағы видеолар немесе суреттер, өлеңдер жазып алады.
Сондай ақ Нұрғалиев Балтабек қазақтардың интернеті заман талабына сай қажеттілігімізді өтеп жатқан жоқ. 70% жалған ақпарат. Онымен қоса мен қарағым келген ақпараттардың көбіне қамалау тұрады. Осыны ретке келтірсе болғаны дейді.
Интернет жалпы тұлғаның жеке адамдық көзқарас, адами көзқарастың жеке бір дара көзқарастың кірін шырмап тастайды. Және де кең көлемге бізге серпілуге жол ашпайды. Сондай бір қасиеттер бар. Және де мына интернеттің өзіміз енді ізденіп-өне қажеттілігіне байланысты қараймыз ғой. Ізденеміз. Сол кезде қарағанда көп бағдарламалардың көбі, мәліметтердің көбі орыс тілінде немесе ағылшын тілінде. Қай тақырыпта болса қарайын десең, орыс тілді атып шығады алдыңнан. Ұлттық идеологияны да шырмайтын сияқты. Мәселен, біз Қазақстанда тұрып жатқан тұрғылықты жерімізге байланысты, өзімізге күнбе-күнгі өмір сүріп жатқан ортамызға байланысты біздің өзімізге білетін осымен күресу керек, осыны жолға алу керек деген ойдамын.
Міне, алматылық тұрғындардың пікірі осындай. Арнай Азаттық радио үшін Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.